Amaikako gorria, ate ausardia.
Kirolerriko Osasunetxea.
Borrokalaria, jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote. Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Osasuna garaipen handia lortzear izan zen atzo Villarrealen aurka, markagailuan aurretik izan zen neurketaren zatirik handienean, baina helmugaia begibistan zeukala oso penalti zorrotza adierazi zion epaileak. Azkenean binakoarekin bukatu zen partida. Puntua ona da funtsean, baina hau zapore garratzarekin bukatu zuen talde gorritxoak. Lehiak hainbat protagonista izan zituen, Ante Budimir izan zen hoietako bat, noski, arke egin baitzituen Osasunaren bi golak. Azken erakordea, epaileak itzalpean utzi zituen jokalariak erabaki polemiko ugari hartu ostean. 13 txartel hori erakutsi zituen guztira eta bi penalti zalantzagarri adierazi, talde bakoitzari bana. Osasuna azken atxean zigortu zuen Munuera Monterok, Torrok aurkari bati elastikotik tira egin ziolakoan. Halakoetan, sarritan epaiek ez dute penaltirik adierazen, kontua da irizpide oso aldakorra darabiltelalako egoeretan. Hori bai, epaiaren jardun alde batera utzita, beren buruarekin ere haserre egon beharko lukete gorritxoek, izan ere, alferrik galdu zuten lehen zatian lorturiko errenta mamitsua. Bi eta huts joan ziren atxedenera, Villarreali argi eta garbi nagusitu ondoren, bigarren zatiek baina bilakaera guztiz desberdina izan zuen eta bukaera, esan dugu, penagarria. Kontua da, oraindik ere, Vicente Morenoren taldea Europako postuetan dugula, 6. sailkatu bezala. Bada, neurketaren analisi egiteko nire alboan daukat alde batetik Unai Lako, etxe honetako kazetaria eta Osasunaren bazkidea. Kaixo, Unai.
Arratsaldeon, jaotzuz, eskerrik asko.
Eta Oier Zumarraga ere batuko zaigu, kazetaria hau ere, eta futbol analista ere bai. Oier, arratsaldeon.
Iepa, egunio bai.
Beno, Unai, puntua baliotsua izan daiteke, baliotsutzat jo daiteke aurkaria nor zen kontuan izanik, Villarreal zelako, ligako 4. sailkatua, goi mailako aurkaria, baina kontutan izanik Osasunak zeinen hurbil izan zuen garaipena, eta gainera ba garaipenak nola ze modutan egin zion ies, bazkenean garbi dago puntu horrek zapore mingotxare badaukala.
Bai, amorru puntu bat ere sentitu genuen bukaeran, badakit ezin zaiola Osasunari asko leporatu denboraldi honetan, txukunda bilela, oso postu zoragarri batean sailkapenean, eta alde horretatik ez diot ezer leporatzen. Baina egia da, partidua nola joan zen ikusita, ba, morru pixka batekin atera ginela futbol zelaitik, ez? Batez ere nahiko lehen zati txukun eta dotore egin zuelako Osasunak, eta errenta polita lortu zuelako atxebenaldirako, eta nik uste bigarren zatian partidua bota egin zuela. Badakit Villarreal ere oso talde ona dela, eta aldez aurretik, partidua hasi aurretik, nik uste dut mundu guztiak pentsatzen zuela, etzela partido xamurra izango, baina atzo bai sentipen horrekin atera nintzen zelaitik. Uste dut Osasunak bota duela partidua zakarrontzira, egia da arbitroak ere, zerbait lagundu ziola.
Epaiek ere zer esan handi eman zuen Oier, garbi dago, ba, partidako protagonista nagusietako bat, Munuera Montero, alde batetik, bi penaltia zalantzagarria adierazi zituen, hirugarren bat ere izan zen, Osasunaren aldekoa, baina gero barrak hotz egin zion, errepikapena ikusi zezan, eta orduan atzera bota zuen erabakia, gero txartelak ere, ba, pentsatzen bat, ez? 13 txartel, tartean bi entrenatzaileak zigortu zituen, eta gero, baita ere, ze nolako, irizpide aldaketa edo falta asko adierazterakoan, gero, Aimarri ere ostiko desente eman zizkioten, eta oso falta gutxi adierazi zituen zentzu horretan, zori gaiztoko protagonista, ez da Oier Munuera Montero.
Bai, zelantzari gabe, ez zuen bere partidurik onena izan, batik bat, esan duzen bezala, kriterioa nola aldatu zuen, ez? 13 txartel hori guztira asko protestatzeagatik gainera.
Bai, bilenak.
Esan bezala, askotan okertu zen, gehien bat, nik uste gainera, bigarren zati horretan kriterioa era bat aldatu zuela, ze batean faltak egozteari utzi zion, Aimar Rozen kasua bera aipatu zuen, baina baita Villarrealen Villarreali egindako faltak ere, eta kriterio hori ezarriz gero azkenengo penalti hori egoztea, nolabait kontraesan bat dela esango nuke, eta Budimirri egindako penaltia ere justu xamarra iruditzen zait, baina baina tamalez partiduko protagonistaetako bat ba epaia izan zen eta hala izaten denean ba ez da seinale ona ikuslentzat.
Momentu askotan epaiak irizpide ingelesa aplikatu zuela esan daiteke, ez? Falta asko ez dituen adierazi eta gero, boiar esan duzu, harrigarria, ba bi penalti hoiek adibidez ba adieraztea. Ez dugu esan, baina, bueno, partiak ies egin zion epaiari Osasunari ere bai, eta, bueno, eta guri ere bai, ezin izan genuen partida kontatu, hemen Irrintzidorrean bazuntz arazoak izan genituelako, eta ematen du, unai, bueno, badago ez, alako madarikazio bat gure tekniko berriarekin, Martin Cervantesekin, ze azken aldien, bueno, bera hemen dagoenetik, ba, alako gauzak gertatzen dira, gauza arraroa gertatzen dira hemen irratian.
Nik uste dut, ba, astea borobiltzeko, ba, faltatzen zitzaion gauza bakarra hori zela, ez? Azkenean, bueno, zuntzarekin izan ziren arazoak eta ez gure teknikariarekin, hori ere egia da.
Nik
beraz nere
ez dakit sei bat urte badaramatza partiak ematen bai. Eta lehenengo aldiz gertatu zaita halako bai. Zerbait.
Osea, zuk pentsatzen duzu Tulika arrangatu zuela zuntzaren kablea.
Ez, baina ez dakit halako ondaren bat edo igorri zuela, halako ez dakit turbulentziaren bat edo izan zela. Eta zerbe gertatu zen.
Badago madarikazio bat, badakizu irratean iratxoak daudela, hor nunbaiten ez ditugu ikusten, baina badaude, eta behar ez ditugunean agertzen dira, kasu honetan igandean, ez, partidu hasi eta gutxira etzebilelako internetik, ez genuelako internetik, Irrintzidorrean, ez bakarrik Euskal Herria Irratian, inguruan behintzat, ez, konpainia horrekin, eta horregatik ezin genuen bota beraz, ba, amorru bikoitza, ezin izan genuelako partidu Euskal Herria Irratian entzun, eta bigarrenik emaitza.
Emaitzaren gatik, bai, emaitzaren. Bueno, behin arazo teknikoiek izanik, ba, ane lankideak, ane martiarenak eta biok esan ganoen, bagoazen partidaz gozatzera. Bai, eta gozatzen hasi ginen, ze lehenzatia txundigarria izan zen, batez ere emaitzari dagokionez, eta joko aldetik ere bai, Osasuna nagusi izan zelako Villarrealen aldean, horroier, batez ere nabarmantzekoa Osasunaren eraginkortasuna. 20 minutuan bi gol egin zituen, aukera gehiegirik sortu gabe, baina eraginkortasun handiz, ate aurrean hasiegaitz, eta gero, bat zeinen, nagusi eta zeinen nabarmen deusestatu zuen Villarreal, ez? Ze Villarrealek gero talento handi erakutsi zuen bigarren zatian, baina erabat utxaldu egin zuen Osasunak lehenengo zati horretan.
Ba bai, eta eraginkortasunak egia esan ja atentzioa deitzen duen zerbait da. Izan ere, bueno, asko gainera esaten dute, ez? Nola ba Osasunak orain arte emaitza hobeak lortu dituen berdegunean islatutako jokoa baino, baina eske azken finean eraginkortasuna futbolean faktore garrantzitsuena da, eta horretan ba, azken aldian batik bat Buimir fin dabil, eta agian esan bezala ohikoa izango da, zan ere Buimirren eraginkortasun maila hau da, erakusten duenagatik, eta esan bezala lehen zati oso txukuna intzuen Osasunak, ez? Partida kontrolpean zuen, Villarrealek arrisku gutxi sortu zuen, ez dut aukera garbirik gogoratzen, eta Osasunak nahi zuen tokian zeukan partida hori, eta egia esan, lehen zati hori ba, oso ona izan zen, eta bigarren zatian egia da, ba, atzera pauso bat eman zuela, eta erdi lorten zela, baina lehen zatia meritu handikoa, eta Marcelino García Toralek esan ez bezala, ba, nik uste nagusi izan zela Osasuna.
Bai, Marcelino García Toralek partidaren ostean esan zuen, talde bakarrak merezi izan zuela garaipena, eta hori Villarreal izan zela, gero bueno, mezu kontrajarriak prentxaretoan, ze Vicente Moreno ba, justu kontrakoa ba, aldarrikatu zuen, kontatu, bueno, lehen zatian, Villarrealeko izarroiek, Baena, Pino, Parejo, guztioiek, baera bat itzalita egon zirela, Osasuna nagusi, hor, aukera garbi bat bai izan zuela Villarrealek, Santi Comesañaren barnerali bat, hor txagartu zen Juan Cruz bikain suhiltzaile lanetan, egia zen ba, partida zoragarria osatu zuen Juan Cruzek, bestelakoan Osasuna jaun eta jabe, eta hor bai, sadarreko armaietan pentsatzen dut, bazale guztiak ba, gozatzen ariko zinetela, ez da, unai?
Bai, nik uste dut lehendabiziko zatia borobila izan zela. Hasi eta lehendabiziko minutu horietan, bai, akaso nabaritu genuela Osasuna pixka bat indarri gabe, baina berehala eman zion buelta, golak laster iritsi ziren, ia segidan, eta hortik aurrera oso lehen zati txukuna ona egin zuen, zuk zenion bezala, Villarreal etzen agertu, falta asko egin zituen, eta egin behar izan zituen, bai lehendabizi, bai bigarren zatian ere, eta alde horretatik oso txukun, horregatik pentsatzen genuen, ni barne, ba, atzoko emaitza izango zela, 3-4 txekoa, agian, ba, berehala joan ginen, ez, edo ilusionatu ginen emaitzarekin, baina gia da, ez genuela pentsatzen horren burumakur aterako zela ira bigarren zatian Osasunak, bueno, lehen da biziko minutu horretan izan zuen hiru eta utzeko egiteko aukera, horrek aldatuko zuen seguruenik partidua, baina etzen gola izan, etzen sartu baloia, eta hortik aurrera oso oso, oso apal Osasuna bigarren zatian.
Moncayolak izan zuen hirugarren egiteko aukera garbi hori, bigarren zatienen lehen jokaldian sake Osasunak izan zuen eta zuzenan jo zuen hirugarrenaren bila.
Minutu bat ez da.
Hori da. Lehenengo gola Budimirrek eta azeburuka da nabarmentzekoa, punta puntako aurrelaria dela erakutsiz beste behin ere oro har jokaldia izan zen zoragarria ze Torrok hasi zuen pase azkar batekin, gero Moncayolak eskuinera zabaldu zuen, Ruben Garciaren erdiraketa oso ona, eta Budimirren gola 8. Dagoeneko. Hor, bueno, jokaldiaren astapenan Torro agertu zen, eta oro har Torroren partida ere oso ona izan zen, naiz eta, bueno, bukarako argazken penalti horretan Torro bera agertu. Penaltia, bueno, nahiko inozoa, bestelakoan Torroren partida oso ona izan zen, Oier.
Bai, 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 eta zenbat aldiz ikusiko genuen Osasunak sartu zuen lehen gol hori sagarren, ez nola Torrok baduen gaitasun hori baloiak osteko kontrako zelai horretan bere fisikoa hori baliatuz eta lehenengo ostu eta gainera gero ba kriterio oso onarekin baloiak zabaldu eta horre hegaleko joko horretan ba bakigu Ruben Garciak ezkerranka horri ba etekin handi ateratzen diola eta arean Budimir bezalako jokalari badaukazunean ba aprobetxatu beharra dago eta nola gainera.
Eta gero Budimirrek beste aukera ere probestu zuen penaltiz, bueno, iaia salbuespenik ez da izaten beti penaltiak esaretara bidaltzen ditu kroaziarrak, penalti hori zalantzazkoa izan zen, hasiera batean ez zuen adirazi epaia, gero, bueno, barretik deitu zioten, joan zen pantailara, eta, bueno, alakoetan beti, behin pantailara joan da epaia, azkenean, erabakia aldatu egiten da, eta alaxe izan zen, eta gero, bueno, ematen zuen, epaiaren erabakiak lehen zati horri begira behintzat alde izan behar zituela Osasunak penalti hori horre egon zen, gero txartel horiak ere gehienak Villarrealen kontrakoak izan ziren, baina gero bueno, gidoia erabat aldatu zen bigarren zati horretan. Oroier, azken jokaldiari begiratuz Torroren penalti hori. Penaltia adierazi daiteke, akaso bai, baina zenbat jokaldi ikusten ditugu alakoak partida guztietan eta penaltiak iaia alakoetan ez dira inoiz adierazten.
Bai, eta penalti oso inozoa da eta denboraldi hasi aurretik epaileak esan zuten nola jokaldi hauek aurten penalti izango diren, baina denboraldia aurrera joan ala ikusten dugu epaileek ez dituztela tankera honetako jokaldiak penalti bezala adierazten eta kasu honetan bai eta lehen esan dudan bezala bigarren zati horretan zure kriterioa baldin bada intentsitate maila hori kokatzen baldin baduzu ainaltu eta uzten duzun jokoan jokatzen eta falta gutxi gozten, bi jokalarien arteko leia bat ezin duzu penalti gisa adierazi, esan bezala kriterio mantentzeak egiten duelako jokoherentzia bat izatea epailearen lana.
Balaxe bukatu zen Osasunaren ilusioa, garaipena lortzeko, bigarren zatian zehar, esan dugu, bera egin zuela nabermen taldearen jardunak, erasoan adibidez, Brianek desagertzera egin zuen, joera hori ari da erakusten denboraldi honetan, lehen zatiak osonak egiten ditu, gero bigarren zatietan, pixka bat oarkabean igarotzen da. Gero baitere, ikusi genuen bigarren zatian, Areso, Baenaren atzetik Unai, oso bueno, erdira eginda bezala, eta horragian pixka bat desantolatu egin zen taldea, eta eskubitik ere desente sufritu zuten, bai Ruben Garciak, eta gero katena ere ikusi genuen desente sufritzen.
Bai, hori da, hori izan zen bigarren zatian arazorik handiena, ez? Osasunaren zat, sufritu zuela, eta gero ere aldaketek ez zutela aire freskorik ekarri, ez da, Osasunaren zat. Hasieran lehendabiziko minutuetan bigarren zatikoan denok ikusten genuen aldaketa beharrezkoa zela eta jokalari berriak sartu berrizira futbol zelaian, baina aldiz adibidez Iker Muñoz etzen sobera finibili, Moi Gomez ere ez, igual Ruben pixkat hobe, baina ala eta guztiz ere etzen sobera finibili ez, eta ez zuten nolako ez zuten taldea indar berritu edo ez zuten ba sufrikario hori eten. Orduan hor okertu egin zen. Ez dute zer esaten Raul García ze 85. minutuan sartzen baldin bada futbol zelaian oso denbora gutxi du ezer erakusteko, beste batzuetan ere komentatu izan dugu hau bera. Ez dio denborarik ematen, minutu gehiago behar ditu, baina egia da, atzo behintzat aulkian egon zirenek, ez zirela pizgarri izan taldearentzat.
Kontraste bezala, Marcelino García Toralek atxedenaren ondoren Gerard Moreno sartu zuen, eta hori bai oier pizgarri handia izan zen Villarrealentzat, kanpoko taldearentzat. Osasunaren kontrastea hortxe ez, aldaketak egin bai, batzuk nahiko berantiarrak, beste batzuk lehenxeago, 60. minutu horren bueltan, eta esango nuke, arrakala geroz eta handiago ari dela sortzen, ez? Titularren eta ordezkoen artean.
Bai, era bat. Eta hori da Vicente Moreno hori leporatu altzaion gauzetako bat, ez? Nola, aldaketak berandu iristen diren, geroz eta minutu gutxiago dituzten, eta horrek, ba, nahi ez, aurkiti sartzen diren jokalari horietan eragina du, bere motivazioan edo arlo psikologiko horretan, eta bigarren zatian erdilo irten zen eta hau ere ez da berria den zerbait, gogoan dut Getaferen partida uste dut eta etxean Las Palmasen kontrakoak nola kosta egiten zaion neurketari berregitea atxenaldiaren ondoren eta hor ba esan bezala Marcelinok Gerard Moreno zela iratu zuen eta baenaren lekua zelaian pixka bat ere erdiratu egintzen eta horrek ba burua uste asko sortu zizkion talde gorritxoari, esan bezala Aresok ba, markaketa individual hori egin zion baenari, eta horrek pixka bat, esango nuke, desdoitu egin zuela gainontzeko talde osoa, nola katenak lekuz kanpo jokatu barra zeukan, Ruben García ere ba, berandu iristen zen laguntza horietara, eta ez zuen aldatu Vicente Moreno hori, eta sentsazioa zen bigarren zatia hasi zenean, ba, Villarrealen gola gertuago zegoela Osasunarena baino.
Eta azkenean iritsi zen 67. minutuan iritsi zen bieta batekoa eta esan dugu. Bigarrena ba 83. minutuan. Bueno, kontua da puntutxoa lortu zuela Osasunak, puntu ona bai bere horretan funtsean azkenean Villarreal aurkari zitala delako, oso arriskutsua, goi mailakoa, baina bueno, esan dugu bazegido izan zuen eta azkenean ba puntua gazigozoa, kontua da Osasunak Europako postuetan jarraitzen duela, 6. dago oraintxe bertan, 6. postuan bukatu du jardunaldia eta datorren astelenean Sevillaren zelaian ariko da iluntzeko 9:00 aurrera. Eta Osasunetxeko tartea bukatu horretik emakumeen partida ere ba aztertuko dugu. Hauek bana berdindu zuten, etxean jokatu zuten baita ere eta bana berdinketa Atletico Madrid beren kontra. Emakumeen kasuan puntua ontzat eman daiteke neurketa luzapenean berdindu zutelako Gigik sartutako gol bati esker. Atletikok 82. minutuan hartu zuen aurrea utxe eta bat, baina zorionez ba gorritxoek azkar erreakzionatzeko gaitasuna izan zuten. Hor kontua da Unai ba astea nahi baina uzta apalagoarekin bukatu duela Osasunak, ze Bartzelona beren kontra galdu egin zuen aste tartez eta atzo berdindu. Beraz, bueno, aurreko astelenean esaten genuen bi partidak irabaziz gero begira ze jauzi emango duen taldea, baina ba puntu bakarra bi partidatan.
Bai, eta azkenaldi honetan kostatzen ari zaio, ezta, garaipena lortzea nesken taldeari eta egia da aukera polita zuela sailkapenaren goikalde horretan kokatzeko ongi egin ezkero eta partiduak irabazi ezkero aste honetan, baina ezinezkoa izan da. Azken partidu honetan behintzat berdinketa desberdin, ezta, lortu zuena, ez sensazio desberdinekin atera zaitezke berdinketaren norabidea segun eta zein den, eta kasu honetan pozik agertuko ziren. Baina bai, behar du garaipen bat nik uste dut ere moralki edo, ez? Pixka bat gora egiteko, ziur naiz iritsiko bela berehala eta oso denboraldi txukuna egingo duela Osasunak, baina bai, azkenaldi honetan kostatzen ari zaio.
Aurreko astean oier galdetzen dizuen. Zuek edalontzia nola ikusten duzu? Erdi beteta edo erdi utxik? Zer nik esaten nuen. Bueno, Osasuna nahi baino mantxoago doa eta zuek pixka bat irakurketa baikorragoa egiten zenuten. Azken bi emaitza hauen ostean utxi egiten dizu aurreko asteko analisiari?
Ba, galdera ona. Bai, irudi ez edalontzi horretan gero eta utxagoa dagoela. Baina, bueno, ba, gizonezkoekin alderatuta kontrako gidoia esan duzuen bezala azken orduan ekin zuten gol hori, eta bueno, ba, aurrekoan baikor ikusten genuen aste hau ez, ikusten genuen aukera ona izan zitekeela aurrera pauso hori emateko, ez da ala izan, eta gainera Atletico Madrid ere jaitsiera postutan dagoen taldea zen, eta kosta egiten ari zaio, baina bueno, egia da, ba, albiste honak ere badaudela, esaterako aurreko astean giren inguruen hitz egiten genuen, ez? Nola, ba, aurrelariak maila oso ona duen, eta hala erakusten ari da, baina falta zaio, falta zaio blokeo hori gainditzeko garaipen bat, eta psikologikoki pixka bat askatzeko.
Ba, oraintxe bertan gorritxoak 9. postuan daude sailkapenen eta playoff postuak 4 puntura dauzkate. Eta astebun honetan izatez geldialdia izango da emakumeen ligan, baina Osasunak atzeratutako partida bat dauka Villarrealen kontra, beraz, ba, bueno, ba, urrengo astelanean ez, guk ez daukagu saiorik, baina, bueno, ba, urrengoan akaso mintzatuko gora, kontua da, igande honetan Osasunak Villarrealen kontra jokatuko duela, eta esan dugu gizonezkoek partida astelenean jokatuko dutela Sevillaren kontra gaueko 9 aurrera. Bikote, estimatua beti bezala eta nahi duzuen arte.
Beste bat arte, aio.